Mēs atsākam domas sēdi, un darba kārtībā mums ir jautājums par grozījumiem tālas novada domas 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos numur 1 tālas novada pašvaldības nolikums un ziņojums Ainārs Korulis, juridiskās nodaļas vadītāja pienākuma izpildītājs. Lūdzu, Ainārs.
Jā, paldies. Tad jūs priekšā ir grozījumi. Saistošajos noteikumos numur 1, sakarā ar to, ka 1. jūlijā pieņemtie saistošie noteikumi tika izskatīti arī varam, un varam ir atsūtījis vairākus iebildumus, par kuriem sīkāk varat izlasīt arī gan varam vēstulē, gan arī paskaidrojuma rakstā, ir minēti tātad. Un attiecīgi, ņemot vērā šos varam iebildumus, ir sagatavoti grozījumi. Grozījumi pēc savas satura un būtības ir diezgan apjomīgi. Un tad īsumā paskaidrošu, ka tiek pārizdot jaunā redakcijā tad esošo spēku, esošo saistošo noteikumu 6. punkts, kura tad tiek norādīts par to, kad tiek izveidota jauna pašvaldības iestāde, tālas novada pašvaldības centrālā administrācija. Un šāda administrācijas izveidošana bija paredzējis arī iepriekšējais pašvaldības nolikums, tomēr laika gaitā šāda iestāde netika izveidota. Nu, šajā brīdī mums ir iespēja visu labot un attiecīgi izdot šādu un apstiprināt šādas iestādes nolikumu un apstiprināt to, ka šāda iestāde tiek veidota. Un tāpēc ir arī jūsu priekšā šis 6. punkts, kurā attiecīgi arī tiek norādīts, ka šī centrāla administrācija sastāv no attiecīgām struktūra vienībām 6.1 līdz 6.12. Nē, 6.15. Nu, lūk, tad tas atbilst arī tam, par ko jau iepriekš domas sēdēja tika diskutēts, tad par struktūrālām izmaiņām. Un tālāk tad ir grozījumi arī 8. punktā. Attiecīgi šī centrāla administrācija ir kā viena no iestādēm. Un papildinu šo kopējo sarakstu, kas ir apjomīgs, tad pašlaik ir Ja iepriekš bija 71 iestāde, tagad ir 65 iestādes. Protams, varam mums arī bija norādījis, kad tādas iestādes kā sociālais dienests, kuri bija sadalījušies, tad bija gan Dundagas sociālais dienests, gan arī Rojas sociālais dienests, gan arī dzimtsarakstu nodaļas, gan Dundagā, gan Rojā un Mēsregā. Mēs, protams, šajos noteikumos jau ņemot vērā aktuālo situāciju nedaudz mainām šo sastāvu, jo sociālais dienas ir izveidots, apvienots un izveidots kā viens tāvs novada sociālais dienas. Savukārt, kas attiecas uz dzimtsarakstu nodaļu, tad vēl nav šī apvienošana noformēta galējā noformējumā, un līdz ar to vēl ir palicis šajā iestāžu sarakstā šīs te atsevišķās nodaļas iepriekšējo novadu teritorijās. Tad Mēsrega pagasta, dzimtsarakstu nodaļa palikus Dundagas pagasta un arī Rojas pagasta. Nu, šo ir paredzēts, cik es saprotu, arī skatīt ārkārt sēdē, jo mums bija sākotnējā redakcijā par grozījumiem saistošos noteikumos bija paredzēts arī noslēguma jautājumi, kur bija noteikts, kad ar termiņiem noteikts, cik ilgi tad šīs te iestādes būs kā patstāvīgas iestādes. Un attiecīgi pēc apvienošanas veidosies kā viena vesela iestāde. Nu, pagaidām šo jautājumu jūs priekšā mēs viņu noņēmām nost, jo to skatīs ārkārtas domas sēdē kopā ar citiem papildus jautājumiem. Nu, lūk, tas attiec par īsumā par 8. punktu. Tad, kas attiecas uz 13. Tad ir precizēts biedrību saraksts, jo sākotnēji tika iedots nepilnīgs šis biedrību saraksts. Un vairāk jau laikam ejot tika apzināts precīzs skaits un biedrības sastāvs, kurā tās novada pašvaldība ir dalībnieks. Tad tiek grozīts arī izteikts jaunā redakcijā arī 14. Punkts, kas saistās ar to, kad ņemot vērā arī pašvaldībā lielo pagasta pārvalžu skaitu, tad ir piedāvājums iesākt ar nelielu reorganizāciju, tad veidot apvienības. Un konkrēti tad tiek piedāvāts veidot Stendas pilsētas un Virbu pagasta apvienības pārvalde Stendē. Tad ir arī piedāvājums veidot apvienību no diviem pagastiem, kas būs Lībagu pagasta un Strazdas pagasta apvienības pārvalde Mundikciemā. Un šāda nepieciešamība ir tāpēc, lai optimizētu arī šo pārvaldžu skaitu. Un attiecīgi bija paredzēts arī, ka šajā domsēdē tiek skatīti šie jaunizveidoto pagastu apvienību pārvaldžu nolikumi, bet nu, to skatīsim arī nākamajā ārkārtas sēdē. Lūk, tālāk tad tika papildināts arī 15.29 punkts, jo komisijas sastāvs bija nepilnīgs un tieši nebija iekļauta šī tālas novada pašvaldības sadarbības grupa pērnu tiesību aizsardzībā. Tad, attiecīgi, pēc varam norādījumiem tika precizēts arī 25. Punkts, kas attiecas par to, kad komandējumu domas priekšstādātāju vietniekiem un deputātiem piešķira domas priekšstādātāju rīkojumu. Un tagad ir iekļauts arī tas, ko varam mums ir norādījis, ka domas priekšstādātājiem atvaļinājumu un komandējumu piešķira domas lēmumu. Tad tiek izslēgti daži punkti, kas attiecas uz tieši izpilddirektoru un izpilddirektoru vietnieku kompetenci, jo šo kompetenci aizstās tagad un regulēs attiecīgi centrālās administrācijas nolikums. Tad šie te punkti ir attiecas uz 28, 2, 29, 2 un 30. Tad tie ir izslēdzamie punkti. Tad attiecīgi arī tiek izslēgts vēl 39, 5 punkts, kas tiek izteikts nedaudz tīri redakcionāli atstāts tādā pašā redakcijā, bet punktu skaitlis tiek nomainīts uz 39 prim, lai būtu ievērota konsekvence arī ņemot vērā, ka arī pārējās komitejas tad ir atsevišķi izdalīta viņu kompetence. Tad ir nomainīts pēc varam norādēm arī 33. Punkts, kas attiecas par komiteju locekļu ievēlēšanu. Tas ir pieskaņots tieši likumam par pašvaldībām. Tad ir arī precizēts 34. Punkts attiecībā par komiteju kontroli un tiesībām. Tad iepazīties ar to rīcībā esošo dokumentāciju. Tad ir precizēts arī 36. Punkts, kas attiecas uz pastāvīgo domas komiteju kompetenci, un konkrēti mums bija iepriekš paredzēts, ka bija visu komiteju pāraudzībā attiecīgi nodaļas. Šajā gadījumā mēs, ņemot vērā varam norādes, mainam šo pāraudzības tiesību, mainam uz tiesību kontrolēt. Šī pāraudzības tiesība nozīmēja to, ja, nu, tā bija paredzēts, kad Finanšu komiteja pēc valsts pārvaldžu iekārtas likuma var atcelt attiecīgi tās pārvaldzībā esošo nodaļu, lai komisiju pieņemtos lēmumus. Bet par cik varam norādīt, kad šāds Finanšu komitejai nav šādas tiesības pāraudzīt tad attiecīgās komisijas un nodaļas, tad tiek nomainīts šis pāraudzības jēdziens uz tā īsto būtību vairāk kontrolēt. Un tas arī attiecās gan uz Finanšu komiteju, gan uz Izglītības sociālo veselības jautājumu komiteju un kultūras sporta turismu komiteju, kuru es jau pieminēju kā 39.5, tiek aizstāts ar 39 prim punktu. Tad attiecīgi arī, protams, 41. Punktā ir izmaiņas par Tautsaimniecības komiteju un arī ir izmainīts 69. Punkts. Tad Jā, un ir tad vēl nākušas klāt ir izmaiņas par 82. Par, kas ir būtiski, jo varam mums norādīt to, ka ir nepieciešams arī noteikt limitus augstākai domas institūcijai konkrētiem privātiesiskajiem darījumiem. Nu, šajā gadījumā 82. Punkts tiek piedāvāts sekojušā redakcijā, ka domas priekšsēdētājs domas apstiprinātā saimnieciskā gada budžeta ietvaros ir tiesīgs parakstīt līgumus, kur līguma kopējā summa ir no 100 tūkstoši eiro līdz 1 miljonam eiro vienam darījumam. Tad attiecīgi papildināts arī 83. Punkts, kur arī ir domas priekšsēdētājs apstiprinātā saimnieciskā gada budžeta ietvaros ir tiesīgs parakstīt līgumus, kur līguma kopējā summa pārsniedz 1 miljonu eiro vienam darījumam tikai saskaņā ar domas lēmumu par attiecīgā līguma slēgšanu. Tad ir piedāvājums arī 85. Punktā grozīt un noteikt pašvaldības iestādes vadītāju kompetenci. Un šī kompetence arī saskan ar attiecīgo iestāžu nolikumiem. Un tad 86. Punkts savukārt paredz arī pašvaldības izpilddirektoram noteikt privātu tiesisko līgumu slēgšanas jomā konkrētas ierobežojumus. Un tiek piedāvāts, ka pašvaldības izpilddirektors apstiprinātā saimnieciskā gada budžeta ietvaros ir tiesīgs parakstīt līgumus, ja attiecīgā līguma kopējā summa nepārsniedz 100 tūkstoši eiro. Tad ir arī pašvaldības izpilddirektors tiesīgs parakstīt līgumus, kur līguma kopējā summa pārsniedz 100 tūkstoši eiro vienam darījumam. Tad arī jābūt saskaņā ar domas lēmumu par attiecīgā līguma slēgšanu. Nu, lūk. Tad ir arī pārējie par nekustamā īpašuma nomas līguma 92. Punktā nelielas izmaiņas. Un, kad pieminēta ir tāda dzīvokļu komisija, kur lēmumu balstoties, tad var tikt noslēgts attiecīgais līgums. Nu, tas ir arī īsumā viss, ja ir kādi jautājumi. Lūdzu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Dainis Karols.
Jā, paldies, bet prezidentācija man būs daži jautājumi. Ņemot vērā to, ka balsojot par šodienas darba kārtību tika izņemt atsevišķi lēmumu projekts saistībā ar pagastu pārvaldēm un apvienību izveidošanu, un minētie lēmumu projekti tika skatīti 31. Augustā iespējams. Mēs šeit saistošajos noteikumos jau 14. Punktā paredzam Lībo pagastu un Strazu pagastu apvienības pārvaldes izveidi un arī tur vēl bija pārvaldžu izveidi, par ko deputāti vēl nav balsojuši, cik tas būtu, es nezinu, taktiski vai cik tas ir pareizi tagad jau paredzēt to saistošajos noteikumos, ja mēs neesam par to diskutējuši, mums nav lēmuma projekta, no šī izrietēs jautājums vai minētie punkti, nebūtu jāskata arī ārkārtas sēdē, kad mēs esam izdiskutējuši, nobalsojuši par lēmumu projektu vai par šādu apvienību izveidošanu. Tas ir pirmais jautājums. Būtu un otrs man 33. Punktā, tur ir minēts komiteju locekļu skaits nedrīkst būt mazāks par trim. Mēs zinām, ka mūsu sasaukumam jau ir cits komiteju skaits vai maz... Vai tur nav jāliek reālais skaitlis, un ja zinām to, ka nu, uz esošo sasaukumu brīdi mēs uz trim komiteju locekļiem nekad neiet. Jā, jautājums Aināram.
Jā, paldies. Tad par to, kad izveidojam apvienību pagasta pārvaldes, es... Varu jums pateikt, ka tas lēmums ir leģitīms, jo, protams, ja jūs diskusiju rezultātā ārkārtas domas sēdē nolemsiet, ka tomēr šāds apvienības netiek veidotas, tad nu, nav jau ierobežojumi arī tajā mirklī arī atcelt šo saistošo noteikumu konkrētos punktus. Bet tas, kad jums ir tiesības un leģitīmi, būs arī, ja jūs pieņemsiet lēmumu par šādu apvienību izveidošanu saistošajos noteikumos, un šie saistošo noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc parakstīšanas, tas jau arī, protams, neliedz jums pieņemt šādu lēmumu, un attiecīgi tad apstiprināt arī šo te nākamajā tuvākajā domas sēdē, apstiprināt šo apvienību nolikumus. Tur nav nekā, es neredzu nekādu juridisku šķēršļu. Kas attiecas par otro jautājumu, jūs domājat komiteju sastāvus, jā? Tas ir par kuru tieši punktu iet runa?
33. punkts.
Tā, 33. punkts, tad ir, jā, mirklīt, to ir tās, es nopacizēšu. Jā, šis, kā jau minēju, ir tieši likuma citējums, bet to var arī noteikt citu sastāvu, jā. Tas bija no likuma ņemts, tāpēc viņš tādā redakcijā ir palicis, jā. Es piekrītu, to var mainīt.
Ilva no Renberga lūdzu.
Jautājums par, ja nemaldos 83. punktu, vai var lūdzu uzlikt par ietvaru kādā domas priekšsēdētājs un vispār direktors pēc tam nākamajā punktā var parakstīt līgumus. Kādas līdz šim ir summas? Saimnieciskā gada ietvaros?
Tātad
par... Manuprāt, pašteikumos 83. vēl uz augstu.
83. Jā, šajā brīdī, šajā noteikumos, spēkā esošajos nav nekādi ierobežojumi, un to mums varam aizrādīt, kad ir nepieciešams arī noteikti, domāju, ierobežojumi šīm summām. Es paralēli apskatījos arī citu pašvaldību nolikumos un arī... Ja godīgi, nu, īpaši neviens neizceļās ar šiem ierobežojumiem, neviena redakcija, nevienā pašvaldībā. Tāpēc mēs varam būt tā kā pionieri, kas uzliktu šādas summas kā ierobežojums.
Un papildus tam, tad man būtu priekšlikums par šo informēt arī domi, jo pretējā gadījumā ir bijušas situācijas, ka doma nemaz nezin, ka domas priekšsēdētājs ir parakstījis, piemēram, kādu vienošanos pie līguma klāta. Par, nu, apmēram 60 tūkstošiem un doma nemaz netiek informēts. To paredzēt nolikumā, ka vienkārši nākamajā domas sēdē tiek sniegta informācija par to, ka domas priekšsēdētājs ir parakstījis līgumu sākot no 100 līdz miljonam, no 100 tūkstošiem līdz miljonam eiro, un par to vienkārši sniegt informāciju. Un tas pats arī par izpilddirektoru.
Jā, paldies, skaidrs.
Ainis Stūrmanis lūdzu.
Jā, es par to pašu jautājumu, man vienkārši interesē, kāds tad bija pamatojums, kāpēc ir tas miljons, un tad cik tad mums vidē ir tādi līgumi gadā, kur ir, teiksim, miljons, un miljons ir pietiekoši nopietna summa, kāpēc tieši miljons, un cik tad mums tādi ir vidē gadā. Saprotot to, ka tagad būs vairāk apvienojot nolikumus, protams.
Nu, te bija tā, kad iepriekš šo jautājumu pēc iepirkuma komisijas lēmuma domas priekšsēdētājs bija tiesīgs parakstīt, un arī pašvaldības izpilddirektors bija tiesīgs parakstīt, ņemot vairāk iepirkuma komisijas lēmumu, jo iepirkuma summas ir būtiski lielas, īpaši būvniecībā, un tāpēc īpaši tad akcepts tāpat tika pieņemts ar domas lēmumu, jo finansējums ir kurā gadījumā, konkrētam līgumam tiek pieņemts ar domas lēmumu, un tāpēc nu, bija tā, kad bija minēts iepriekš iepirkuma komisijas lēmuma rezultātā var noslēgt šādus darījumus. Nu, par cik tagad par iepirkuma komisijas lēmumiem šeit nav vairs runa, tad attiecīgi ir uzlikt šādi limiti, bet es piekrītu, jā, ka to varētu par šādiem līgumu noslēgšanas faktiem attiecīgi informēt domu tuvākajā sēdējām. Tas būtu racionāls priekšlikums.
Paldies. Man šobrīd ir priekšlikums kvalitātes vadības nodaļas vadītāja Solvitai Zemītei arī dot vārdu.
Tātad mēs gana arī diskutējām par šiem robežu vērtībām un šiem sliekšņiem, bet tas ir pirmais solis, lai mēs virzītos vispār saprotamā virzienā, un par šiem sliekšņiem, jā, mēs esam atvērti diskusijai, bet katrā ziņā Nosakot šos sliekšņus, pēc tam mēs veiksim mērījumus apmēram, kāda proporcija sadalās darba apjomā tātad izpilddirektoram domas priekšsēdētājiem un tālāk, kas aizies balsojumā uz domu. Tas priekšlikums, kad līgumu virs miljonu apstiprina domu, tas ir, lai būtu šī informētība un būtībā jau budžeta, pieņemot budžetu, tātad doma lem par finanšu līdzekļu izlietojumu, bet šeit, lai neprādītos diskusijas par to, kāds ir līguma saturs un kādas ir, kādi ir plusi vai mīnusi vai kaut kādas nepilnības, mēs esam atvērti, lai arī deputāti redzētu šīs līguma redakcijas un varētu tātad pieņemt šo līguma redakciju akceptēšanai, līdz ar to arī lemt par šī līguma saistību uzņemšanos. Jebkurā gadījumā tas ir pirmais solis, mums nekad šādi limiti nav bijuši noteikti, bet katrā ziņā nesaprotot, kā veidosies darba sadalījums, šis ir mūsu izpildvaras šobrīd priekšlikums. Un tad mēs mērīsim un tad varam arī mainīt šos limitus, ja kaut kas attaisnosies vai neattaisnosies.
Paldies, vai lūdzu vēl ir, jā, Dainis Karols lūdzu.
Paldies, Ilvai, par šo jautājumu. Tiem limitiem mēs gribētu arī solīt saprast tā sekas, piemēram, šādam lēmumam. Mēs zinām, kad ir kontrola taume, ir projekts, ir iepirkums, ir cena un pēc tam un ir iesaistīts vairākas iestādes līdz konkrētā lēmuma nonākšanai. Mēs esam tikai tīri provizoriski, mēs tagad domē izskatām virs miljonu, tad nav parakstiesības citam deliģēts, mēs no kaut kā baidamies un doma izskat šo jautājumu. Un doma neatbalda. Kāds ir tiesiskā seksa vai maz doma varētu neatbalstīt, ja šāda kāda iepirkums krietni lielākie izgājas visu faktoru, bet par mašinēriju, kad mums nebūtu izvēles tiesības, jo attiecībā nedrīkstēt arī balsot pret, ja ir notikta.
Daini, mēs ļoti slikti tevi varam dzirdēt.
Ja. Es varbūt, un kā tagad?
Tagad dzirdam.
Tieši, slikti. Es mēģināšu vēlreiz, vai maz, mēs nosakām slieksni, ir izgājuši visas procedūras, iepirkuma procedūras, vai maz domas deputāti drīkstēt balsot pret neatbalstot līguma parakstīšanu? Un es baidos no tā punktu, kad mēs esam līdz šim deliģējuši to drīkst arī izpilddirektors, to drīkst arī domas priekšādāju līguma parakstīt. Bet šajā brīdī, kad būtu mums deputātiem jālem, vai maz mēs drīkstam balsot pret, ja ir ievērots visas procedūras, tad mēs vienkārši kā deputāti paliekam par balsošanas mašīnu, nevis par viedokļu paudējumu, jo principā pat nedrīkst balsot pret, ja ir tiesiskais process iziets viss. Ja tur tomēr deputāti izšķiriešā brīdī nolem, nē, mēs neatbalstīsim šādu līgumu slēgšanu. Un kāds ir tiesiskais
Solvita, vai...
Es mēģināšu atbildēt, jā, deputātiem ir tiesības noraidīt šo lēmumu, un tādā gadījumā tātad minētais darījums un līgums ies no jaunu visu ceļu. Iespējams, arī tās ir kaut kādas ilglaicīgākas ceļš, bet deputātiem ir tiesības balsot, un tieši tāpēc šeit iet runa par atbildības sadalījumu starp izpildu direktoru, domas priekšsēdētāju un domi. Jo jebkurā gadījumā doma ir tā, kas lem par budžetu līdzekļu izlietojumu, bet šeit ir vienīgais tas, kad šeit tas konkrēts process ir redzams jums un procesa, kā teikt, virzība jums ir redzama. Tā kā domāju, tādas tiesības ir, un ja viņi uzskata, ka šī procedūras ir bijušas necaurspīdīgas vai apšaubām, viņai tiesības noraidīt, tādā gadījumā šis process sāksies no galva.
Paldies, Andis Astrātovs, pēc tam Aļaks Solovjovs.
Es papildinot, Daini, mēs jau šobrīd to daram. Bērnu laukums atceries.
Jā, nē, par...
Mēs jau to daram. Šobrīd mēs to ierakstām saistošos noteikumus. Man bija jautājums par Ilvas priekšlikumu. Man ir saprotams priekšlikums, ka par šiem līgumiem, kas ir no 100 tūkstošiem līdz tam miljonam, tiek informēta doma, bet vai tiešām priekšlikums, kā arī izpilddirektors slēgtos līgumu, par izpilddirektoru slēgtiem līgumiem tiek informēta doma, vai tas nebūs nesamērīgs, jo izpilddirektors slēdz līgums arī par 1000 eiro, par 1500 eiro, 500 eiro, vai par visiem šiem līgumiem arī jāinformē būtu doma.
Tad paši varam noteikt kādu limitu, par kuru izpilddirektors saprot, no kura izpilddirektors informē domu, piemēram, 50 tūkstoši. Tas ir kā piemērs, varbūt ir citi priekšlikumi.
Paldies.
Es tagad mēs par šiem priekšlikumiem balsosim.
Jā.
Tad es priekšlikumu pie reizes izteikšu vēl vienu priekšlikumu.
Mēs vispār esam šobrīd vēl pie jautājuma sadaļas, un es tā kā gribētu, ja mēs runāsim par priekšlikumiem, tad konkrēti izteikt priekšlikumus, lai es tad varu secīgi viņus sagrupēt. Oļegs Solojos, pēc tam Ainis Stūrmans, pēc tam Aldis Pinkens, lūdzu jautājumu.
Jā, man būtu jautājums Solvitai. Šobrīd process jau notiek. Nu, tad iepirkuma komisija dod gala rezultātu. Mēs attiecīgi lēmjam par valsts kases aizņēmumu ņemšanu šajā procesa laikā mēs varam arī noskaidrot mūsu interesējošus jautājumus un principā ņemot aizņēmumu valsts kasē, mēs dodam arī zaļo gaismu un ļaujam parakstīt konkrētu līgumu pašvaldības vadītājiem. Vai vispār mums ir jāparedz kāda summa, jo principā nu, lielāko tiesu lielākie darījumi visi notiek ar domi, un principā domē mēs jau lemjam par valsts kases aizņēmumiem. Pārsvarā jau tas tā notiek.
Tā, es drīkstu atbildēt, tātad mēs respektējam šobrīd izteiktās varam iebildes par to, kad ir jābūt noteiktiem konkrētiem limitiem. Ne tikai procesiem vai tātad norādīts, ka to dara līgums slēdz izpilddirektors un domas priekšsēdētājs, bet mēs šobrīd ar šiem saistošo noteikumu limitiem izpildam varam norādīt tās iebildes, ka tādiem ir jābūt noteikti, lai notiktu šis atbildības sadalījums starp vairāk līmeņu tātad vadību. Tā ir skaitā doma.
Paldies.
Paldies, Ainis Stūrmanis, jautājums.
Paldies, es jau sadzirdēju atbildes savu jautājumu.
Paldies, Aldis Pinkens.
Paldies, jautājums juristam Koroļa kungam. Kādu apsvērumu dēļ piestāžu sarakstā vairs nav novērojama Mērsraga policija? Es zinu, ka mēs runājam par policijas un centrālās administrācijas reorganizāciju un visu ko tam līdzīgu, bet nu, Mērsraga policija ir iestāde, un viņi tā vienkārši no nolikuma it kā nedrīkstētu pazust. Atšķirībā no pārējām policijām pašvaldības, kuras bija centrālās administrācijas sastāvdaļas. Iepriekšējā nolikumā ir, un tāpēc tā ir tā atšķirība, kāpēc svaicāju.
Jā, paldies par jautājumu. Es, protams, piekrītu, ja viņa ir izņemta ārā, tad tas ir noticis tikai tāpēc, ka man sākotnējā redakcijā bija iekļauts noslēguma jautājumi, un tur bija paskaidrots par policiju, bet nu, es saprotu arī, ka tā ir iestāde, es gan, tad man ir jāpārbauda iestāžu reģistrā. Jā, nu viņi bija iestādāts, jā, viņi bija ierakstīti sākotnēji. tad tagad viņa varētu būt nejauši palikusi ārpusē, jā. Piegrītu, jā.
Tad, jā, lūgums viņu tad ielikt atpakaļ, un jā. Tad, kad mēs reorganizācijas šos lēmumus pieņemsim, tad viņa no iestāžas šī saraksta.
Jā, piegrītu, jā.
Pazudīs. Paldies.
Paldies. Vēl jautājumi? Tad šobrīd priekšlikuma sadaļa. Es aicinu, tad lūdzu precīzi izteikt priekšlikumus. Ilva Norenberga, jā?
Varbūt uzlikt tas priekšā punktu. Paldies. Papildināt lēmuma projektu 16. Punktu, kas attiecas uz saistošo noteikumu 83. Punktu ar teikumu par noslēgtajiem līgumiem. Domas priekšsēdētājs sniedz informāciju kārtējā domas sēdē.
Tad es vēlreiz precizēšu, Ilva, runa ir par 83. Vai par 82. Punktu, jo 83. Punkts tad saka to, ka domas priekšsēdētājs ir apstiprinātā saimnieciskā gada budžeta ietvaros. Ir tiesīgs.
82. Jā, paldies.
Ja?
82. Papildināt ar vēl vienu teikumu, ka domas priekšsēdētājs par noslēgto līgumu informē domi kārtējā sēdē. Nākamajā sēdē pēc līguma parakstīšanas.
Jā, labi, paldies. Vai vēl ir priekšlikuma, Ilva?
Līdzīgs priekšlikums arī par izpilddirektoru. 86. Punkts. Var lūdzu uzlikt?
Tad attiecībā uz 86. Punktu, kāds ir priekšlikums?
Par līgumiem, kuru kopējā summa pārsniedz 40 tūkstoši eiro, izpilddirektors sniedz informāciju kārtējā domas sēdē. Vai nākamajā domas sēdē. Bet ja kādam ir priekšlikumi par summu, lielāku, mazāku, iespējams, ka vajag zemāku slieksni, par kuru tiek sniegta informācija. Iespējams, ka jau no 20 tūkstošiem. Es aicinu izteikt arī cits priekšlikums.
Es aicinātu balsot par šiem priekšlikumiem par katru atsevišķu.
Mēs arī balsosim par katru priekšlikumu atsevišķi. Tad, jā, labi. Ainis Stūrmanis, lūdzu.
Jā, man mazliet mulsina tās priekšlikums, jo, manuprāt, mums jau tā tās domas sēdes ir gana garas un gana daudz jautājumu ir, vai tas nebūs tāds, nu, jāsaka, tāds manuprāt, ka nevajadzīgs īstenībā padarīts darbs drīzāk. Drīzāk es piedāvātu, nu, no savas puses, mans priekšlikums, ka vai nu vienreiz mēnesi, vai nu kaut kā vienkārši ir formāts, kur, teiksim, šie te noslēgtie līguma ir, un vienkārši visiem deputātiem ir pieejama forma, kur var iepazīties. Un, ja ir jautājumi, tad kārtējā domas sēdē var uzdot par tiem jautājumiem, bet neskatīt visos līgumus kārtējās domas sēdēs.
Paldies.
Tā nav līguma skatīšana, vienkārši sniegt informāciju par faktu, ka ir noslēgts šāds līgums.
Protams, bet Ilva, viennozīmīgi būs jautājumi. Būs jautājumi, mums tad
diskusija ir aizies, tas ir labāk,
aizies domas sēdē.
Labi, es saprotu, ka šobrīd ir viedokļa apmaiņa, bet šobrīd man ir tad priekšlikumi. Es saprotu, ka Dainim priekšlikums bija...
Man ir priekšlikums izveidot, nu nezinu, formātu, vai nu tas ir elektroniski, vai nu vēl kaut kā, un teiksim, tur vienreiz mēnesī vai kaut kādā periodā, par kuru mēs vienojāmies, deputātiem vienkārši ir iespējams iepazīties ar noslēgtiem līgumiem. Un, ja ir jautājumi, tad kārtējā doma sēdē, tad atsevišķi var kaut kādā veidā padiskutēt par to.
Jā, labi, paldies, Andis Astrātovs.
Man ir priešlikums papildināt lēmumu projektu ar vēl vienu punktu. Redakcijā izslēgt saistošo noteikumu 15.15 un 15.16 punktus. Šie ir punkti par tām komisijām, kuru darbību mēs šodien izbeidzām. Komisija materiāla izskatīšanai par nacionālās pretošanās kustības dalībnieku statusu piešķiršanu un komisija pilsoņiem nepamatot atcinātās mantas vērtības noteikšanai.
Kurš punkts ir?
Man ir priekšlikums jaunu punktu ierakstīt lēmumu projektā. Tāda punkta nav šobrīd.
Tāda punkta nav šobrīd. Tad priekšlikums ir?
Papildināt lēmumu projektu ar punktu, izslēgt saistošo noteikumu 15.15 punktu un 15.16 punktu.
Man priekšā ir 7. punkts, kur ir šie minēti šie punkti, tieši, ka mēs viņus izslēdzam.
Es meklēju, es it kā neatradu.
7.
Manā redakcijā, vismaz deputātiem izsūtītajā redakcijā.
Jā, nav, es redzēju, ir, jā, jums nav tiešām jocīgi, bet nu okay. Skaidrs, tad tas bija 7.
Man...
Tad tavs, Ainār, priekšlikums ir šo numerāciju, šos apakšpunktus ielikt pie 7. punkta.
Pie 7. Jā, jā, jo man viņi tā neskapēc parādās. Okay.
Nu, viņi nav atnākuši tad līdz mums vienkārši.
Mm-hmm, tā ir.
Ok.
Paldies.
15, 16. Labi, kāda lūdzu vēl ir priekšlikuma? Gaidis Bērziņš lūdzu.
Jā, man ir pirmkārt tehnisks dabas priekšlikums visus šos priekšlikumus uzrakstīt, nu tā, lai var redzēt, par ko mēs balsojam. Okay. Tas ir viens. Otrs, man ir jautājums, nu, paklausoties uz Ausi Nambergas kundas priekšlikumu, ko es tā kā gribētu saprast. Tad, ja es skatos šobrīd piedāvāto redakciju, piemēram, tā tad... 83. Punktam. Tātad tur ir domas priekšsēdētājs apstiprinātās MSK gada budžeta ietvaros ir tiesīgs parakstīt līgumus, kur līguma kopējā summa pārsniedz 1 miljonu eiro vienam darījumam. Saskaņā ar domas lēmumu par attiecīgā līguma slēgšanu. Tātad es saprotu, ka šis punkts faktiski nozīmētu to, kad ir domas lēmums, piemēram, slēgt līgumu tur, nu, par kaut kādiem būvdarbiem un pilnvarot domas priekšsēdētāju šo līgumu parakstīt. Un ja tālāk tad ir nepieciešama vēl šī atskaita par parakstīšanu, tad sanāk, ka domas priekšsēdētājs nākamajā, nu tā nevarētu būt ārkārtas sēde, bet kārtējā sēde informē, ka viņš ir izpildījis domas lēmumu, viņš ir parakstījis līgumu. Vai tā tas ir domāts?
Noteikti nē, ja es pareizi saprotu, tad Ilvas Norenbergas priešlikums bija attiecībā uz 82. Punktu.
Tas ir līdz miljonam, līdz, summai līdz miljonam.
Bet, nu tagad es saprotu, jā, labi, skaidrs, paldies par skaidrojumu.
Jā, paldies, citādi pretējā gadījumā ir bijušas situācijas, ka ir parakstīts līgums un doma par to nezina. Un uzdodot konkrēts jautājumus, tikai tiešā veidā norādot uz bezmaksājuma līguma numuru, tad doma tiek informēta. Es nedomāju, ka tas aizņems daudz laika, vienkārši tīri informatīvi paziņot, ka ir noslēgts līgums tāds un tāds par tādu un tādu lietu. Un, ja ir jautājumi, tad tas jau ir labākais, kas var būt interesi no deputātiem par to, kas notiek. Un līdz ar to šī informācija izskan arī publiski. Jo bieži vien iedzīvotāji klausās domas sēdes, un lai viņiem arī tiek sniegt informācija par tik apjomīgiem projektiem pašvaldībā.
Paldies, vēl lūdzu, vēl ir priekšlikumi. Dainis Karols.
Jā, es par to priekšlikumu 33. punkts. kurā noteikti komiteja locekļi atbilstoši reālajai situācijai, ja kāds pēc tam grib mainīt, tad var mainīt gan saistošos noteikumus, gan komiteja sastāvu, un šajā gadījumā tas skaitli 3 nomainīt pret 10. Es uzreiz varētu arī pateikt savu viedokli, mums te ir gana daudz priekšlikumu, un loģiskāk prasītos viņus noformulēt, un tad tiešām izskatīt ārkārtas domas sēdē pēc attiecīgu lēmumu pieņemšanu par pagastu pārvaldē vai tām apvienībām, un tad iespējams nu, mēs izvairītos no tā, ka tagad pieņemsies noteikumus tiem konkrētiem lēmumiem citu viedokli, un tad atkal maina saistošos noteikumus. Bet es arī, ja tiks noformulēt visi iesniegtie priekšlikumi un balsojumi, es arī atbalstīšu šī brīža redakcijā, lai vienkārši tas jautājums tad virzās uz priekšu. Bet es gribu pateikt viedokli par, par šiem noteiktajiem limitiem. Paldies, Solita. Ielikus arī mūsu čatā arī varam viedokli, kur varēja izlasīt, bet man vēl ar vienu nepamet tā sajūta, ja ir notikusi iepirkuma komisija, mēs kaut kādā brīdī nepārvēršamies par vēl vienu iepirkuma komisiju, kas, kas izvērtē iepirkuma komisijas darbu un viņi pieņem to lēmumu, jo iepirkuma komisija ir savā darbībā neatkarīga un, un tagad mums jābalso par viņa rezultātu un, un domē jābalso par konkrētā līguma slēgšanu. Deputātam savus viedoklus nav jāpamato, kādēļ viņš balso tā vai, vai citādi, ja? Bez skaidras argumentācijas var tie teorētiski nokļūt situācijā, kad deputāti nobalso pret. Un tad ir tas jautājums, kad, ko es runāju par to tiesisko pusi, ja visas procedūras ir ievērotas un mums nav aizdomas vai kad ir kaut kāda finanša līdzekļa iespējama neracionāli vai, vai izmantoti, ja, tad atbildība jebkurā gadījumā nu, šī kāda tāda konkursa uzvarētājiem ir tiesības pārsūdzēt domas lēmumu, Un, un tad būs deputāti nesīs atbildību, un tad mēs atgriežamies pie tās būtības, ka mēs jau reiz esam visi to deliģējuši, uzticējušies, un, un domas priekšētāji vai izpilddirektors veic tikai mūsu deliģēto funkciju parakstīt šo līgumu, ja ir izietas visas procedūras. Nu, es īsti šim limitam uz doto brīdi nesaskatu jēgu, un es negribētu, lai deputāti pārvēršās par vēl vienu iepirkumu komisiju, virs iepirkumu komisijas, atbalst vai neatbalst konkrēto iepirkumu, kādam neiepatiksies firma, kaut viņi ir godīgi virnējusi, un, un nobalso pret, nu, ko mēs sāksim jaunu procedūru. Nu, nu, tās ir pārdomas uz doto brīdi.
Paldies, Lauris Pīlēģis.
Man jau liekas, ka tur kaut kāda loģika tomēr ir, ja, piemēram, mums būs sadārdzinājums iepirkuma ietvaros, bet gada ietvaros mums būs palikusi nauda no kādas citas pozīcijas. Tātad vienpersoniski priekšsēdētājs izpilddirektors to var pieņemt, bet mēs par to netiksim informēt. Arī tāda situācija var būt. Mums tāda piemēra ir.
Paldies! Paldies, es saprotu, ka priekšlikumi ir izskanējuši, vai vēl kādam ir priekšlikums? Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Man būtu priekšlikums par to lielo summu, kur priekšsēdētājs no 100 līdz, līdz miljonam informē tuvākajā domas sēdē, bet izpilddirektors vienkārši pie atskaits pievieno tabulu, pie izpilddirektora atskaits pievieno tabulu par tiem, jo tur jau šie līgumi būs vairāk. Un līdz to summas mazāk, riski mazāk. Vienkārši pievienot pie izpilddirektora atskaites tabulu ar noslēgtiem līgumiem. Bet no 20 līdz 100. Ja tā bija, ja no 20 līdz 100. Sniedz informāciju pie izpilddirektora atskaites.
Tad es gribētu precizēt, ja runā attiecīgi par domas priekšsēdētāju, tad kādā veidā tad domas priekšsēdētājs šo informāciju sniedz arī neapkopotā veidā?
Ka neapkopotā, apkopotā veidā tuvākajā domas sēdē.
Nu, tuvākā kārtējā.
Nu, kārtējā, jā.
Bet tas ir tieši tādā pašā tabulā kā informācija? Vai kā?
Nu, tas tomēr vajadzētu publiski, tā, ka tā, lai tas izskana. Jo, nu, kā jau iepriekš minēja kolēģi, arī iedzīvotājiem svarīgi. Šīs lielās summas. Nu, tas ir, nu, ņemam, tas ir no 100 līdz miljonam.
Ieva Krēķa, lūdzu.
Man ir priekšlikums, vai nebūtu tomēr labāk, ja šādu atskaitis arī pievienot kā pielikumu pie savas atskaitas, kas arī publiski tiek publicēta, un lai tad viss ir kopā, kopēja tā informācija.
Par šo tad, jā, tad lai būtu tā, ka arī domas priekšsēdētāji parakstītie līgumi tiktu pievienoti vienkārši atskaitē, bet ja summa pārsniedz 100 tūkstoši, no 100 tūkstošiem līdz 1 miljonam, tad varbūt tīri informatīvi to var nolasīt, ka pašvaldība noslēgus līgumu tādu un tādu par tādu un tādu darbu izpildi. Un viss, un informācija ir izskanējusi. Ka izpildu direktorā noslēgtos līgumus mēs atsevišķi nenolasam, bet, nu, lai domas sēdē izskanētu informāciju par to, kādu līgumu ir parakstīti amplitūdā no 100 tūkstošiem līdz 1 miljonam.
Labi. Vai vēl ir priekšlikumi? Tā, ja priekšlikumu vairāk nav, tad es šobrīd aicināšu deputātus balsot par izteiktajiem priekšlikumiem. Es saprotu, ka...
Santrēs drīkst, bet tas tā, ka jautājums mazliet, varbūt, mazliet saistīts ar šo visu. Vai noslēgtie līgumi ir kaut kur redzami Topoģika sistēmā?
Jā.
Un deputātiem ir iespējas piekļūt tiem līgumiem?
DocLogic sistēma nav visiem deputātiem, tikai komiteja vadītājiem, pat vietniekiem nav pieeja DocLogicā.
Tas arī bija mans jautājums, jā.
Paldies.
Mirklīti, šobrīd es saprotu, ka Aija Lorence ir gatava mums parādīt sagatavotos un izteiktos deputātu priekšlikumus, un tad mēs attiecīgi par viņiem arī balsotu. Tātad. Ilva Norenberga ir izteikusi priekšlikumu papildināt saistošo noteikumu 82. Punktu ar sekojošā redakcijā. Domas priekšsēdētājs informē domi kārtējā sēdē pēc līguma noslēgšanas par noslēgtiem līgumiem.
Sandra, priekšlikums. Jā. Jā, tur bija rakstīts un kārtējā, nu es vienkārši tā situācija, lai būtu domas sēdē, nevis varbūt ārkārtas domas sēdē.
Jā, lai būtu
kārtējā domas, tāpēc es teicu kārtējā domas.
Tur ir rakstīts nākamajā sēdē.
Tur ir rakstīts nav.
Jā, lūdzu Aija vēl vienreiz, ja? Tad domas priekšsēdētājs informē domi kārtējā domas sēdē, par noslēgtajiem līgumiem. Jā, runājot tālāk par 86. Punktu. Tā, runājot par 86. Punktu, faktiski ir izskanējuši divi priešlikumi. Tad Ilva Norenberga ir izteikusi priešlikumu, ka izpildirektors sniedz informāciju domas sēdē, kārtējā domas sēdē par līgumiem, kuru summa pārsniedz 40 tūkstošus.
Pēc kolēģi Laura Pīlēģi priekšlikumu es izsaku, laboju savu priekšlikumu un nosako 20 tūkstoši, ja tas tiek iekļauts izpildirektora atskaitē. Ja tas nepieciešams, es atsaucu savu priekšlikumu, pamatojoties uz Laura Pīlēģi priekšlikumu.
Labi, tad Lauras Pīlēģis ir izteicis priekšlikumu attiecībā par 86. Punktu. Tātad, Miklīti, izpildirektors. Kārtējā domas sēdē sniedz informāciju par līgumiem, par noslēgtajiem līgumiem, kuru summa pārsniedz 20 tūkstošus.
Bet tad kā tas ir iekļauj atskaitē vai kārtējā domas sēdē sniedz informāciju? Jo atskaits jau nav katru domas sēdi.
Atskaits ir katru domas sēdi, izpilddirektora atskaite. Tālāk
katrā
ir...
kārtējā domas sēdē.
Kārtējā, jā. Nu, mēs arī runājam par kārtējo, es arī minēju tad priekšlikumā kārtējā domas sēdē. Tālāk ir Andā Strātovā priekšlikums izslēgt 15-15 un 15-16 punktus. Un Dainis Karols ir izteicis priekšlikumu par 33. Punkta redakciju, proti komitejas locekļu skaits ir ne mazāks kā 10. Tāda Aini, ja? Jā. Labi, un Ainis Stūrmans savukārt izteica priekšlikumu attiecībā par līgumiem, kā būtu, bet tas droši vien, ka nav saistīts, es nezinu, vai to var, varbūt, ka juridiski to var nokomentēt, Ainārs Koruls, par to, ka tad ir elektroniskais formāts, kurā deputātiem ir iespēja iepazīties ar noslēgtajiem līgumiem. Ainār, vai šis būtu nolikuma jautājums?
Nē, šis nav nolikuma jautājums, jo, protams, 34. Punkts, ko mēs tagad grozam, izsakam jaunā redakcijā, jau paredz, ka komitejām kontrolējot iestāžu un komisiju darbu ir tiesības iepazīties ar to rīcību esošo dokumentāciju, pieprasīt saim dokumentu oriģinās vai to atrisinājums, kur nepieciešama jautājuma izlemšanai. Bet...
Labi, tad mēs, Aija, vai mēs lūdzu šobrīd varam uzlikt priekšlikums, vai vēl nedaudz laiks vajadzīgs ir? Tad 82. Punkts tiek papildināts ar teikumu, kas jums ir priekšā. 86. Punkts tiek papildināts ar teikumu izpilddirektors kārtējā domas sēdē sniedz informāciju par līgumiem, kuru summa pārsniedz 20 000 eiro, izslēgt saistošo noteikumu 15-15 un 15-16 apakšpunktu, pievienot pie 7. Punkta, un saistošo noteikumu 33. Punktā nomainīt skaitli 3 ar 10 faktisko skaitu. Tā. Vai priekšlikumi ir saprotami? Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, es tomēr nevaru neparūpēties arī par to mērstrāku policiju, lai viņa paliek aizmirsta šajos visos labojumos.
Jā, bet es saprotu, ka tas ir vairāk nu, tāds tehnisks darbs no jautājums.
Galvenais, lai ir.
Mēs viņu iekļaujam iekšā, jā. Labi, tad es šobrīd aicināšu deputātus balsot par Ilvis Norenbergs izteikto priekšlikumu, kurš balso par... Paldies klātsošiem deputātiem balsojot par šis priekšlikums ir atbalstīts. Nākošais darba kārtī, es atvainojos, nākošais priekšlikums, tad Lauris Pīlēģis attiecībā uz 86. Punktu, kur iet runa par līgumiem, par izpilddirektoru, tad noslēgtiem līgumiem un priekšlikums ir papildināt. Ar to, ka izpildirektors sniedz informāciju par līgumiem, kur noslēgti no 20 000. Kurš, lūdzu, ir par šo priekšlikumu? Paldies. Kurš ir pret? Paldies. Kurš atturās? Paldies. Tad 11 pār 1 pret 4 atturās priekšlikums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums tātad ir par priekšlikums, par ko mums jābalso, ir par 15, 15 un 15, 16 punktu izslēgšanu, pievienojot 7. Punktā šo informāciju, kurš balso par. Paldies visiem deputātiem balsojot par šis priekšlikums ir atbalstīts. Un 33. Punkta grozījumi tātad ne mazāk kā 10. Kurš balso par šo priekšlikumu? Paldies visiem deputātiem balsojot par šis priekšlikums ir atbalstīts. Tad es aicinātu deputātu šobrīd balsot par sagatavoto lēmumu projektu ar iebalsotajiem priekšlikumiem. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem klātsošiem balsojot par lēmums ir atbalstīts. Šobrīd mēs turpinām skatīt lemjošās daļas jautājumus, un tātad jautājums ir par ir divi jautājumi, kas ir saistīti ar Kārļa Valanska atbrīvošanu no Rojas pagasta sociālā dienesta vadītāja amatu, un otrs ir par Kārļa Valanska apstiprināšanu Talsu novada pašvaldības iestādes pansionāta Lauciena direktora amatā. Un man ir priekšlikums, tad šobrīd es saprotu, ka mēs esam apstiprinājuši darbu kārtību un kā lemsiet, tā būs, bet man ir priekšlikums vispirms skatīt jautājumu par Kārļa Valanska apstiprināšanu direktora amatā un pēc tam par atbrīvošanu no sociālā dienesta vadītāja. Vai mēs varam šādā te veidā un šādā secībā, protams, nobalsojot šos jautājumus skatīt? Ilva no Renberga, lūdzu.
Vai to drīkst?
Nu, tāpēc es arī uzdodu šo jautājumu. Darba kārtība ir apstiprināta, protams.
Varbūt juridiskā nodaļa var sniegt komentāru.
Jā. Jā, paldies. Darba kārtību var apstiprināt un grozīt, izņemot ārkārtas sēdes darba kārtību. Šo varam pagrozīt.
Dainis Karals, lūdzu.
Manuprāt, es neatceros, kurš punkts tad bija precīzāk, bet ir nepieciešams balsojums. Man liekas, ka varēja esošo tādu mainīt darba kārtības gaitā ar divām trešdaļām. Varbūt, ka es kļūdos, jā, bet es domāju, ka šajā gadījumā tas balsojums ir vajadzīgs. Mēs samainām jautājumus un te nevienam nav pretenzijas.
Nē, nu par to nav runa. Runa tikai ir par to, vai mēs vispār tam... To daram. Labi, tad es saprotu, ir priekšlikums šo skatīt pirmo tātad par apstiprināšanu amatā un kā nākošo tātad par atbrīvošanu no sociālā dienesta vadītāja. Es aicinu deputātus balsot par, jā, Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Man jautājums, Karola kungs minēja, kad ir jābūt kaut kādai proporcijai, nevis 50, bet divām trešdaļām.
Nē, es varbūt, es, Lauris, nav...
Tad to vajadzētu noskaidrot, lai nav pārpratumu pēc tam.
Jautājumu nepieciešams vai nav nepieciešams?
Vai jā? Jā, šajā jautājumā ir vajadzīgs divu trešdaļu kvalificētais vairākums, lai mēs nobalsotu par, par jautājumu izskatīšanu. Lūdzu, tad es deputāts aicinu balsot par to, lai jautājums par Kārļa Valanska apstiprināšanu Talsu novada pašvaldības iestādes pansionāta Lauciena direktora amatā tiktu skatīts, kā simtu, tad kā pirmais un pēc tam tad jautājums par sociālā dienesta vadītāja, par atbrīvošanu no sociālā dienesta vadītāja amata. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Tātad 14 deputātiem balsojot par diviem atturoties, mēs šādā secībā šos jautājumus šobrīd varam skatīt. Tātad jautājums par Kārļa Valanska apstiprināšanu Talsu novada pašvaldības iestādes pansionāta Lauciena direktora amatā un ziņo mums Eva Zolneroviča, juridiskās nodaļas, personāla daļas vadītāja lūdzu Eva.
Jā, tātad pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. Pantu 1. daļas 9. Punktu un saskaņā ar personāla atlases kārtības piekto punktu un Kārļa Valanska iesniegumu ir sagatavots lēmuma projekts apstiprināt Kārļa Valanska Talsnodu pašvaldības iestādes pansionāta lauciena direktora amatā ar 2021. gada 1. septembra. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies! Paldies, vārds Ievai Krēķei.
Jā, es arī no savas puses gribu nedaudz piebilst, tad es gribu atgriezties nesenā pagātnē. Tātad pēc iepriekšējā direktora aiziešanas no amata 30. jūnijā tika izsludināts ārējais konkurss uz direktora amatu. Droši vien esat informēti, ka konkurss beidzās bez rezultāta, un līdz ar to, kā direktora pienākuma izpildītāja šobrīd ir iecelta direktora dzietniece. Vērtējot, kā par cik konkurss beidzās bez rezultātu un vērtējot, kā tad aizpildīt direktora vakanci, pastāvēja divas alternatīvas, vai nu sludināt atkārtotu konkursu, vai izvērtēt iekšējos darbiniekus, kuri atbilst šim amatam. Informēja, ka darbinieks, kurš tiek virzīts šim amatam, bija iesniedzis dokumentus pašvaldības iekšējā konkursā. Tādējādi izsakot vēlmi turpināt darbu pašvaldībā, ieņemot arī citus amatus. Tāpēc izvērtēt pašvaldībā pieejamo informāciju par konkrētā darbinieku kvalifikāciju, gan izglītību, gan darba pieredzi, informēja, ka darbiniekam ir maģistra grāts sociālajās zinātnēs sabiedrības vadībā, kā arī ilgadēja pieredze vadītāja amatos gan pašvaldības, gan privātajā sektorā. Un no 2020. Gada vasaras darbinieks ieņem sociālā dienesta vadītāja amatu. Tika pieņemts lēmums izteikt rakstisku piedāvājumu Kārlim Valanskim izskatīt iespēju ieņemt vakanto pansionātu lauciena direktora amatu. Piedāvājums tika izteikts pamatojoties uz 2019. Gada 3. aprīļa par personāla atlases kārtības 5. Punktu. Lēmums ir balstīts uz to, ka darbiniekam ir gan pieredze kā vadītājam, gan arī pieredze sociālajā jomā. Pašvaldība ir saņēmis darbinieku piekrišanu. Tāpat vēlos atzīmēt, ka normāls iestādes darbs var notikt tikai tad, ja tā ir pilntiesīgs vadītājs. Tāpēc aicinu apstiprināt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Ilva Norenberga, pēc tam Dainis Karols.
Mēs varētu uzklausīt pašu pretendentu.
Mēs varēsim uzklausīt, jā, bet vai par pašu procesu ir jautājumi? Tā, labi. Daini?
Jā, man bija līdzīgs lūgums.
Jā, paldies. Jā, jā. Tad šobrīd es lūgtu Kārli Volanski. Jā, Kārlis ir klātesošs. Kārli, varbūt, kad nedaudz var iepazīstināt ar sevi un izstāstīt tādu savu motivāciju, kāpēc piekriči mamatam.
Jā, labdien. Informācija tātad par sevi. Kopš 2020. Gada vasaras strādāju Rojas novada pašvaldībā par sociālā dienesta vadītāju. Pirms tam esmu ieņēmis vadošu amatu vadot bankas filiāles, kā arī vadot privātos uzņēmumos uzņēmumu struktūras, kā arī 11 gadus strādājis pašvaldībā. Kā jau minēju, esmu iegūvis maģistra grādus sabiedrības vadībā, kā arī bakalāru grādu ekonomikā. Kāpēc piekrītu šim izaicinājumam? Nostrādājot gadu sociālajā jomā, sapratu, ka šī ir joma, kurā mūsu valstī vēl ir ļoti daudz darāmā. Es arī pirms lēmuma pieņemšanas apmeklēju šo iestādi, apskatījos, kā norit dzīve šajā iestādē, un sapratu to, ka manos spēkos būs mēģināt padarīt šo vietu par vietu, kurā cilvēkiem ir patīkami dzīvot un pavadīt savas vecumdienas. Es ceru, ka man izdosies panākt, ka viņi šo vietu sauks par savām mājām.
Paldies, lūdzu deputātu jautājumi Kārlim Valanskim, ja tādi ir. Edgars Zelders, lūdzu.
Jā, man varbūt tāds mazs jautājums. Varbūt īsti var ieskicēt tās varbūt kādas tās galvenās trīs lietas, ko vajadzētu īstermiņā atrisināt. pansionātā lauciena, zinot to vēsturi, ja, un cik daudz problēmu tur ir bijis, un joprojām saglabājas, un kad ir, nu, piemēram, projekts, kurš tā arī netiek realizēts, vajadzētu investīcijas, un tad, tad ir pa trīs tādām, varbūt, mazākām īstermiņa lietām, ko pie kā steidzam, varbūt, pirmās lietas, ko jūs kā vadītājs, kas tāds ilgtermiņa lietas, ko jūs redzētu, teiksim, nu, šī sasaukuma laikā, nepilnīgi 4 gadu laikā, kas būtu jāizdara, tāds trīs, nu, vismaz tā.
Jā, paldies. Ja es pareizi saprotu, tad šobrīd norisinās nopietnas darbs pie jautājuma izlemšanas vai saglabāt pansionātu esošajās telpās laucienē, vai arī viņu pārcelt uz jaunām telpām virbos. Un lēmums par šo jautājumu tiks politiski lemts aptuveni oktobra mēnesī. Izjot no šī jautājuma, tad arī varētu būt tā stratēģija, kādā veidā tālāk attīstīt šo pansionātu, vai tas būs esošajās telpās, ar to kapacitāti un to cilvēku skaitu, kas ir paredzēts šim te lauciens pansionātam, vai arī tomēr būs jauna stratēģija un tā tad būs kaut kāds laika grafiks, kurā pārcelt šo iestādu uz jaunām telpām. Tā ir viena lieta. Otra lieta, pie kā noteikti vajadzētu strādāt, būtu izvērtēt, kas, tad, kas ir tieši tas, kas ir nepieciešams šiem gados vecajiem vientuļajiem cilvēkiem, kurš uzturās šajā pansionātā, jo tikai viņi ir tie, kas var pateikt, kas, kas palīdzēt viņiem justies labāk šajā vietā. Mēs varam dažni dažādas lēmumus pieņemt un izdarīt dažni dažādas secinājumus, bet tikai šie cilvēki būs spējīgi pateikt, kas ir tās lietas, kas viņiem tiešām ir dzīvē nepieciešamas. Un trešais jautājums noteikti ir izskatīt jautājumu, ar darbiniekiem, ar viņu atalgojumiem, jo, ja mēs vēlamies, lai šī iestāde būtu ar labu slavu, lai viņa pildītu savu, pilnvērtīgu savu funkciju, tad mums ir arī jādomā, kādā veidā piesaistīt šai iestādē pēc iespējas kvalificētākus darbiniekus.
Paldies, Vēlūdzu, vēl ir jautājumi, Edgars Zelders.
Jā, tikai gribēju teikt paldies, un arī, jā, mēs tad zinu par to oktobru kaut kā, es nebiju dzirdējis, ka tādas runas mums deputātiem, es nebiju dzirdējis, bet paldies par atklātību un par to, ka tādas lietas notiek, mums neviens nebija teicis, ka kaut kas plānos tiek oktobrī.
Nu, nu es tādu informāciju uzzināju, apmeklējot pašu iestādi, ka šobrīd noteikot izvērtēšanu, tad, lai sagatavot jautājumu par izlemšanu, kurā vietā tad šo pansionātu tālāk.
Paldies, bet nu, ņemot vērā, ka tas ir arī atkarīgs, kas notiks tālāk, tad man droši vien ir strātākumam jautājums, kas tas tāds tagad ir pa jaunu pasākumu, kas notiek atkal deputāti, vismaz daļa nezinu.
Tas pasākums jauns ir tikai jums, jo tā ir iepriekšējās domas stratēģija un noslēgts ārpakalpojumu līgums, kurš ir procesā.
Jā, nu tad droši vien strāto kungam ir spēcīgi ar steigu jālasa un no galvas jāiekaitas policijas līgums, jo viņam viss ir tikai vienīgi savā galvā, kolēģi. Es jums vēlreiz saku, ka šis pasākums ilgi nebūs, ja mēs šitā turpināsim. Šī nav pirmā reize, ka jūs kaut ko tur aizmuguriski muļājat, es atvainojos, ja? Un citiem, tā kā jūs sakat, jūs nezināt. Ja? Nu, tas nav smuki, mēs nezinām, jūs esat noslēguši jau līgumu, jau risina, bet es personīgi biju tieši tas cilvēks, kad mēs par pansionātu runājam. Tad es teicu, ka tas ir jādomā. Ja? Nu, jūs varējāt zolīt painformēt pagājuši ceturtdienu un pastāstīt, Nu, viss tā, ka būtu mēli norījuši, ja? Nu, tismas tie, kas zina, tas nav smuka, kolēģi, paši saprotiet, kas kāds izstāst. To jau redz arī cilvēki, kas vēro šo sēdi, ka tas ir tāds, nu, cirks savā ziņā, ja?
Pagaidiet, es gribētu šajā
brīdī. Ja drīkst, es pabeigšu. Es saprotu, ka kādam tas ir cirks, bet jums kā deputātam no jauna, kas acīm redzot nav interesējies pietiekoši un sekojas līdzi, Iepriekšējiem domas sasaukuma darbam jums ir kolēģi partijā, kas arī parakstīja šo koalīcijas līgumu, nu lūdziet viņiem, lai viņi jūs informē par tiem tekošajiem un aktuālajiem darbiem, ko doma ir uzsākus un turpina realizēt. Tas ir vienīgi priekšlikums jums pašiem, pašam sadarboties ar saviem kolēģiem.
Paldies, bet, es gribētu šajā brīdī pārtraukt šo diskusiju.
Es atvainojos, ja mēs
tie informācija pilnīgi jautājums,
jā. Kurš to zināja, zināja kāds no kolēģiem, tad mēs to risināsim savā, vai to zināja kāds no maniem kolēģiem?
Es atvainojos, šī informācija ir pilnīgi jauna, es pilnībā norobežojos no Strāto kunga paustās informācijas.
Tad Strāto kungs, es jums saku, es jums dodu zelta no kartīti, nopietni, no savas partijas, ja vēl vienreiz jūs melosiet, te acīs skatīdamies visiem.
Jūs man nedraudat.
Es jūs dodu zelta no kartīti.
Jūs man nedraudat, jūs varat
brīdināt. Jums jau ir jau. Tiesā.
Cienījamie kolēģi, es šobrīd...
Tev personīgi strāto.
Edgars Zelderkungs, es lūdzu šobrīd ievērot kaut kādu disciplīnu domas sēdē, jo es tad arī būšu spiest izslēgt mikrofonu, ja jūs vienkārši viens uz otru plieksiet šobrīd.
Jā, bet tad aizrādiet arī es atvainojos, ka nevajag melot. No? Tad
es ļoti atvainojos. Varbūt, kad jūs atļausiet pabeigt arī man teikumu, tomēr nepaceļot, nepiepūlot balss saites. Tad es vēlos jūs informēt, un šobrīd tā informācija, protams, ka mēs varam dažādi interpretēt šo te, kas, ko teica Kārlis Volanskis. Šobrīd es vēlos vienkārši vēl vienreiz atgādināt, ka mēs skatām jautājumu par iestādes vadītājā izvēli un Kārļa Volanska iecelšana amatā pirmkārt, otrkārt, attiecībā par tiem procesiem, kas notiek saistībā ar pakalpojumu izvērtēšanu, neiet runa tieši par to, ka pārcelsim uz vienu vietu vai pārcelsim uz otru vietu, iet kopējais izvērtējums. Par to izpilddirektors Jūlija atskaitē informēja visus deputātus. Ja jūs, es šobrīd neatceros, vai jūs bijāt klāt vai nebijāt klāt, Jūlija domas sēdz šajā te noslēguma daļā, kur bija izpilddirektora atskaite, Tātad šī informācija ir pausta un tā ir zināma, bet šobrīd es aicinu deputātus vienkārši atgriezties pie jautājuma skatīšanas attiecībā uz tātad iestādes vadītāja apstiprināšanu. Ilva Norenberga, vai jums ir jautājumi Kārlim Volanskim?
Nē, man jautājums par šo te procesu, kā tas faktiski notiks? Tiks apsekota Virbu skola vai tiks vēl kāds vietas apsekot?
Man ir priekšlikums šo jautājumu. Es saprotu, ka mums ir arī izpilddirektora atskaites daļa. Šos jautājumus tad risināt vai nu pie izpilddirektora atskaites vai vēl kā savādāk, bet šobrīd atgriezties pie jautājuma, kas ir saistīts ar iestādes vadītāju.
Šie jautājumi noteikti būs aktuāli arī iestādes vadītājiem, kad viņš stāsies amatā. Viņš noteikti par šiem gribēs jautājumiem arī zināt, tāpēc, lai viņš jau saknē būt informēts par to, es jautāju, kā notiks process faktiski.
Aldis Pinkens lūdzu.
Lai mums tas process vispār kaut kur noteikti, mums būtu jātiek galā ar to, par ko mums šobrīd ir lēmuma projekts. Jo iestādes vadītājs nav pieņemts darbā, šobrīd nav iecelts amatā, un līdz ar to visi jautājumi, kas varētu attiekties uz paša pansionāta vai iestādes mājām vai atrašanās vietā kaut ko tam līdzīgi, tam nav saistības pie šī lēmuma projekta. Tiksim galā ar vienu, varbūt tad turpināsim ar pārējiem.
Paldies, Edgars Zelderis.
Jā, es tikai gribēju pieminēt, ja tad man lūgums Sandra Petersona atsūtīt to, ko jūs teicāt, kur tur kaut kāda atskaitē, ir bijis šis jautājums diskutēts, ka tiks slēgti pakalpojumi, līgumi par šo te izvērtēšanu. Man lūgums atsūtīt. Kur tas ir? Nu tā, lai mums tad
ir varbūt, kad man šobrīd ir priekšlikums attiecībā uz šo pārtrauktu diskusiju, jo es nevienā brīdī nerunāju par to, kad ir slēgta līguma vai kaut kā. Tagad kaut kāda absurda situācija, manuprāt, veidojās. Un interpretācijas. Tāpēc
nē,
es
bet, tad, sorry, nu, bet tad nevajag iesaistīties, Andri, tu pats sāc apgalvot, ka mēs jau esam informēti, tad tev pašai vajadzētu nerunāt par to, un kā priekšsēdētāji
visi
to
jautājumu. Es ļoti atvainojos, Edgars Zelderi.
Tuvāko kolēģi un sāc teikt, nevajag tā darīt. Un tad pagaidiet. Tu, Andri, tad pieturies pie lēmuma. Tu pats pagaidiet. Saka, ka mēs paši kaut ko nezinām. Tad vajag atsūtīt. No?
Edgar Zelder, lūdzu, atgriežamies pie jautājuma, kas ir saistīts ar iestādes vadītāju.
Dāņš, jā, es jau to lūdzu, Sandra, tāpēc runājam par to, nevis kur kaut kas ir bijis agrāk.
Man ir jautājums iestādes vadītājiem. Ja pozitīva lēmuma gadījumā, kad jūs būtu gatavs uzsākt darbu Lauciens pansionātā?
Kā jau tas tika minēts, tā tad 1. septembris.
Jā, paldies. Vai lūdzu, vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Jā, Eva Kārkliņa, lūdzu.
Man ir aicinājums deputātiem atbalstīt Valanska kunga kandidatūru šim amatam, jo man bija tas gods arī ar viņu nostrādāt kopā veselu gadu. Un gribētos teikt, ka tāds ļoti atbildīgs darbinieks un darbu sāka ar to, ka pārskatīja visus šos pašvaldības saistošos noteikumus saistībā ar sociālo darbu. Un nu, tiešām viņš ir tāds īsts administratīvā darba veicējs. Paldies!
Paldies, Ainis Stūrmanis, lūdzu.
Jā, man arī ir aicinājums atbalstīt Kārli Valanski, ņemot vērā, ka viņa pieredze pašvaldībā, gan juridiskos jautājumos, kā speciālistam, gan arī sociālajā dienestā, pārzinot privāto sektoru, tā kā kopumā noteikti, ka viņam ir jādod iespēju, tā arī ir liela drosma un apņemšanās, ieņemt šo te amatu un mēģināt tur darīt un pagrozīt lietas uz labo pusi. Tā kā es aicinu noteikti viņu atbalstīt, dot viņam tādu iespēju, un jā, laikas, ka viņam veicās.
Paldies, Dainis Karols.
Kolēģi, ja izteica atbalstu un aicināja atbalstīt Kārlo Lansku, es arī aicinātu kolēģis atbalstīt Kārlo Lansku, un man pirms gada, tā kā jau teica, ka Kārls sāk strādāt rojā, un tā dzirdētā informācija, kā viņš ir uzstāst darbu, kā viņš ir veicis, jā. Es domāju, tas ir tieši tas, kas arī vajadzīgs uz doto brīdi. Lauciens pantinātā ņemot vērā to, ka tūkstoši nav mums pancienā direktors, kas nav normāli, ja, jo iestādē ir jābūt vadītājām ar visām pilnvarām. Es ļoti lielu paldies saku, kas ir pienākuma izpildītāji šajā brīdī Lauciens pancienātā. Tas arī nevar turpināties ilgstoši, aicināt arī kolēģis atbalstīt Kārli šajā amatā.
Paldies. Edgars Zelders, lūdzu.
Jā, es arī atbalstīšu Lansu kungu, ņemot vērā to, gan ko viņš pats teica, gan tas, ko Kārpiņas kundze teica. Un arī tas, ko mums pateica Lanskungs, tas man patika šī atklātība, ja, un es domāju, es arī novēlu turpāk pie pozitīvu rezultātu pieturēties pie tādām vērtībām, un tas noteikti nesīs rezultātu agrāk vai vēlāk. Paldies!
Paldies! Es saprotu, ka viedokļu ir izskanējuši, un es šobrīd aicināšu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Kārlis Valanskis ir šobrīd apstiprināts par pansionātu Lauciene direktoru ar šī gada 1. septembri. Kārlis arī no savas puses vēlētos jums vēlēt izturību, veiksmi. Es saprotu, ka šis darbs nebūs viegls un noteikti būs izaicinājumi, kuri varbūt arī jums būs tomēr jauni. Bet katrā ziņā, lai ir izdošanās, lai nepietrūkst spēka un arī šajā procesā būs nepieciešams noteikti radošums. Un lai jums veicās.
Paldies jums liels un es arī ceru uz jūsu lielu atbalstu. Lai izdotos realizēt visu tās ieceras, kas varbūt šobrīd ir manā galvā. Paldies.
Paldies. Labi, tad mēs varam ķerties klāt pie nākošā jautājuma, un tas ir par Kārļu Valansku atbrīvošanu no Rojas pagasts sociālā dienesta vadītāja amata. Vai deputātiem ir jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Priekšlikumi un viedokļi. Saicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Un šīs dienas domas sēdes lemjošās daļas noslēdzošais jautājums par rīkojumu apstiprināšanu Lībaga sākuma skolas direktora aizvietošanai vakances laikā. Un ziņo mums Eva Zoneroviča. Lūdzu, Eva.
Nolūkā nodrošināt tās no pašvaldības līdzekļu sākuma skolas darbības nepārtrauktību un funkciju realizāciju, tās no pašvaldības ir izdevusi rīkojumu par Lībaka sākuma skolas direktora amata pienākumu izpildu vakances laikā. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts apstiprināt tās novada pašvaldības izpildu direktora 23. augusta 2021. gada rīkojuma numuru 611351 par Lībaka sākuma skolas direktora amata pienākumu izpildu vakances laikā, ar kuru uzdots tās pašvaldības Lībaka sākuma skolas pirmskolas izglītības metodiķei Evijai Krūklei no 2021. gada 27. augusta līdz vakantas pastāvišanas beigām vai nākamajam rīkojumam papildus tiešiem amata pienākumiem pildīt noteiktos tālus no pašvaldības Lībagu sākumskolas direktora amata pienākumu. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi, priešlikumi viedokļi. Lūdzu balsojumu. Kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies visiem klātsošiem deputātiem, balsojot par lēmums ir pieņemts. Līdz ar to lemjošās daļas jautājumi mums ir izskatīti un informatīvā daļa izpilddirektora pārskats par veikto darbu un pieņemtu lēmumu izpildes gaitu. Lūdzu, Ieva Krēķe.
Tātad jums ir nosūtīts pārskats par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no iepriekšējās domas sēdes un arī projektu progresa tabula ir nosūtīta. Tātad es no deputātiem neesmu saņēmis nevienu atbildi, nevienu jautājumu domas sēdes laikā. Tātad izskanēja jautājumus attiecībā par pansionātu izvērtējumu un tad es došu vārdu Solvitai. Un Solvita Zemīte tad īsumā izstāstīs par šo jautājumu.
Tātad jau maijā tika izdots izpildu direktors rīkojums izveidot darbu grupu, lai izvērtētu, ņemot vērā to, ka pansionātā mums nemitīgi dažādas problēmas, tā skaitā ar infrastruktūru un patstāvīgo obligāto pakalpojumu nodrošināšanu, tad izpildu direktori izdeva rīkojumu par pansionātu darbības organizācijas iespējamām alternatīvām, tik izveidot darbu grupu 6 cilvēku sastāvā. Tātad tika apskatīti dažādi veidi, kā mēs pēc iespējas ātrāk varētu veikt šo pakalpojumu uzlabojumus, kādi ir šie plusi un kādi ir mīnusi. Jā, diemžēl bija dažādas tehniskas lietas, kur nepieciešama arī ir speciālistu konsultācijas, tie ir būt tehniskie risinājumi, tātad šī brīža pansionātā tātad šīs noslodzes mērījumi un dažādas lietas, kur ne mēs visi darba grupas locekļi esam pietiekami kompetenti speciālisti. Tāpatām tiek vērtēts pakalpojumu grozs, mērķa auditorija, tātad šī pakalpojuma struktūra. Tas ir vispusīgs izvērtējums, kur darba grupā meklēja arī papildus speciālistu piesaisti. Jā, un šobrīd šis izvērtējums joprojām tiek veikts. Es ļoti ceru, kad mēs septembra beigās nonāksim pie galva ziņojumu, kur iesniegsim domē, lai doma lemtu par tālāko rīcību, kā tālāk rīkoties. Es domāju, ka jebkurā gadījumā šī izvērtējuma ziņojums kalpos, kā dokuments, pēc kā arī virzīties par kaut kādām strateģiskām lietām, bet lēmums, lai liktu priekšā deputātiem lēmumu, mums ir jāpadara šie iekšējie darbi, jo ir dažādas alternatīvas. Mēs varam pirkt visu ārpakalpojumā, mēs varam pārvietot uz skolu, mēs varam samazināt klientu skaitu un sniegt tikai saviem novadiedzīvotājiem. Tātad mēs strādājam pie šī izvērtējuma, un tas ir gana smags darbs, teikšu, kā ir. Cerams, ka visdrīzāk jau droši vien oktobra domas sēdē jums jau būs kaut kādi priekšlikumi, par kuriem jūs varēsiet lemt. Par šiem izvērtējumiem bija sniegta informācija izpilddirektora atskaitē tajā brīdī, kad darba grupa uzsāka darbu, tas jau ir jūnijā, jūlijā, un viņš joprojām turpinās.
Paldies, Ieva Krēķe.
Viss man jautājumi vairs nav. Paldies.
Paldies. Es saprotu, ka viss Ieva Norenberga lūdzu.
Bet kā faktiski tiek apzināts vietas, kur būtu iespēja pārcelt pansionātu laucienu, jo vienkārši šajā brīdī, par ko ir tas milzīgais sašutums par to, ka mēs uzzinām informāciju, ka pēkšņi Virba skola tiek jau vērtēta kā, kā iespējamais gala variants, tagad pēc Zemītes kundas skaidrojuma tad ir vairāk skaidrs par šo situāciju, nevis noliekot priekšā, ka tūlīt bezmazai pārcelsimies uz Virba skolu. Jā, tā iespējams ir mana interpretācija, kā es uztvēru šo informāciju. Līdz ar to tās ir komunikācijas problēmas, kas kārtējo reizi ir pašvaldībā, bet tad vai ir kādas alternatīvas arī šai Virba skolai un kā tas tiek vērtēts? Es saprotu, ka lielākā daļa no izvērtējuma attiecās uz esošo situāciju, uz pansionāta darbības izvērtējumu, uz noslodu, uz to visu, bet tad kādas ir alternatīvas pārcelt pansionātu?
Mēs prasījām informāciju nepastumā īpašuma nodaļai, kādas ir iespējamie piedāvājumi, kur mēs, par kādām ēkām mēs vispār šobrīd varētu runāt. Tika vērtēti tehniskie aspekti, un es varu pateikt, ka Virba ir tikai viena no alternatīvām. Mēs maksimāli mēģināsim izvērtēt vairākas lietas, bet Virba skola šobrīd ir tā, kam ir veikti energoefektivitātes pasākumi. Alternatīva ēka, manuprāt, pašvaldībā mums nav.
Paldies. Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Nē, man par šo nav. Paldies.
Paldies. Edgars Zelders, lūdzu.
Jā, es tad tur tas jautājums bija par Valanskumu, bet šeit ir tas jautājums par izvērtējumu. Nu, nav tur tajā atskaitē ne par oktobri, ne par Virbiem, un tur pat nav norādījis, par ko tas izvērtējums ir. Un tad līdz ar to apgalvot kā Strāto kungam Pētersons kundzei, ka nu viss ir pasniegts un izstāstīts un izdiskutēts, tur nav nekā no tā.
Nu, pagaidiet.
Līdz ar to es aicinu kolēģis, nu, tiešām pievērstam uzmanību un nevajag tagad baigi arī mesties aizstāvjus, un es tikai saku, ka nu, tā nav īsti korekti, un turmāk es jau es to teicu vairāk kārt, es saku, varbūt gribas kādam kaut ko provocēt vai spēlēt kaut ko, bet tas taču neliedz pateikt, tā ir lielākā iestādē pašvaldībā ar miljonus vairāk kopējo naudu, kas ir kasē, Un tagad to vienkārši tā, nu tā, mums paziņot cilvēku, kas maz vai no malas, kas īsti pat vēl nav, un to jūs stāstat citiem, mums jūs to pateikt nevarat, nu, nav jau tā, ka pa katru lietu, bet no šī lieta, nu, tur jūs kolēģi bišķīt aizrāvāties, piedodiet. Nu, jā.
Paldies, es varbūt, kad no savas puses arī tomēr vēlos, es saprotu, ka šī situācija mazliet mums izvērtās saspīlēta, bet tas, ko es vēlos pateikt, kad nevienmēr cilvēki interpretē kādu jautājumu, ko viņi ir dzirdējuši, tā kā viņš ir dabā. Un līdz ar to es tā kā gribētu to uzsvērt to, ka nevienā brīdī jau nav teikts, ka tiek vērtēt vienīgā alternatīva Virba pamatskola, jūs dzirdējāt precīzi informāciju, bet tas, ka šī informācija bijusi par to, kad alternatīvas tiek vērtēts un tiek vērtēts arī šī iespēja, kas ir esošā ēka, lai mēs patiešām virzītos uz priekšu un pieņemtu saprātīgus un konstruktīvus lēmumus attiecībā par to, kādā veidā šos procesus organizēt, kuru organizēt, vai ir liederīgi, vai nav liederīgi kādi ieguldījumi. Tā informācija tomēr bija deputātiem pieejama.
Un nu nebija, nu tad es atļaušos teikt, ka nebija. Nu cik reizes es to varu teikt, nu kurā vietā
varbūt,
Sanda,
mēs beidzam,
ir
varbūt,
oktobris, virbi, jā. Par ko ir izvērtējums, alternatīvas, tur nav nekā, nu par ko mēs te, kāpēc tas visu laiku tā ir jāstāst, kāpēc to grib visu laiku mums uzspiest. Un Strāto kungs to pateica vispār, ka tas ir tā izdiskutēts, ka kolēģi kaut ko ir stāstījuši vai zin jau, un apmēram viņa galvā
visi ir skaidrs, viņa visas ir viņa visa.
Jā, es atvainojos, bet šis jautājums, kad notiek izvērtējums, tad ir vēl jau vairāk. Jūs tikko dzirdējāt no darba grupas pārstāvi par to, kādā veidā šie procesi virzās, kad jābūt rezultātam. Un tad mēs arī par šo jautājumu spriedīsim un runāsim. Varbūt, ka mums nav jāizrauj no konteksta kaut kādas lietas, lai tā sāsināti pasniegtu.
Nu, ja nu, es jau tāpēc saku, nav jāsagroza un jāpieturās pie tēmas. Nevajag sagrozīt un atkal teikt, ka visi kārtībā, mēs kaut ko esam pārpratuši un MTN jau vispār jā, neko. Nu, jums tā patīk, es zinu, ka daļai patīk ļoti tas.
Nu, man ir priekšlikums, lūdzu, nu, mēs saprotam, ka diena mums ir bijusi gara un konstruktīvi runājot
nu, par tām lietām, kas ir runājams. Tajā, ko tu saki, manuprāt, tur nav konstruktīva nekā atvaini.
Paldies. Es saprotu, ka mums ir dažādi viedokļi dažādos jautājumos, un tas ir tikai normāli. Bet, ja šobrīd jautājumu vairāk nav, tad es Jāilva Norenberga lūdzu.
Vēl uzlēdzot par šo, tā tad iepriekš bija arī kādā no domsēdēm plaša diskusija par pansionātu esošo projektu, kuru bija veidojis, ja nemaldos, CIA kampaņa, un kurā uzņēmuma dēļ mēs nevarējām veikt izmaiņas, lai pretendētu uz saucamo Covid naudas aizņēmumu. Vai šis projekts arī ir ietverts izvērtējumā, vai tas ir atmests?
Lai mēs saprastu, kādā veidā mēs tālāk virzamies šajā jautājumā, tiek veikts komplekss izvērtējums, lai saprastu, kādus soļus mēs un kurā virzienā speram. Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Man būs jautājumi gan par iepirkumiem, gan par projektu progresa tabulu. Kopā tur būs vairāk jautājumi. Sākumā es jau iepriekš pieskāros pie tēmas par iepirkumu komisiju, un tur ir noteikti ne jautājums ne tikai par iepirkumu komisiju, bet arī par iestādēm un nodaļām, kas ierosina iepirkumus. Jo skatoties šo arī projektu progresa tabulu, es redzēju vairākas lietas, kur jau ir iesniegti šī iesniegumi, bet viņi jau nav izvērtēti un nav izsludināti. Un šeit es redzu vairākas risks, ka mums jau ir vairākiem projektiem. Mēs paši tur ir termiņi, kas jau tuvojās beigās, ko es vairs neredzu pa iespēju, ka viņas var vispār realizēt. Tātad šeit jau mums pastāv iespēja zaudēt finansējumu. Un vēl ir stāsts, ir arī vairāki neizvērtēti, kur nav pieņemt lēmumu iepirkumos. Un šeit es atkal saskatu risku, ka uzņēmējs tik ilgi gaidot, var vienkārši atteikties, un mēs būsim spiest izsludināt jaunu iepirkumu, mēs zinām, kas notiek dotajā brīdī būvniecības tirgu. Tātad tas bija tāds vispārīgs jautājums, gribēju dzirdēt, vai izpildu var redz izeju no šīs problēmas vismaz tuvāko nu, 2 mēnešu laikā.
Jā, kā jau es domas sēdes gaitā jau runāju par šo jautājumu, tad mēs saņēmām jaunā iepirkuma komisija, saņēma pietiekami daudz neizskatītus iepirkumus, manuprāt, ka bija skaitā pāri pa 40. Tas, ko iepirkuma nodaļa izdarīja šos iepirkumus, sadalīja pēc svarīguma pakāpes. Tātad salika, kur ir svarīgākie un kuriem bija īsāki termiņi un pēc tam nolika tos, kur ir garākie termiņi un kuri varēja gaidīt, nosacīt varēja gaidīt. Un tādā veidā viņi arī šobrīd šos iepirkumus skata. Es pēc tam lūkšu vārdu, es nezinu, vai Daniels ir, mēs gan nebijām gatavojušies, vai Daniels ir pieslēdzies šobrīd. Es lūkšu Danielam arī izstāstīt, kāda ir esošā situācija uz šobrīd. Mēs esam pietiekami lielu darbu izdarījuši, bet kā jau es teicu domas sēdes laikā, tad tas, kā mēs redzam, nu, septembra beigas, oktobra vidus varētu būt tas laiks, kurā mēs būtu tikuši ar tiem veciem parādiem galā un varētu iet kādās normālās sliedēs. Bet, Daniela, varbūt tad tev par tiem konkrētiem cipariem, kāda ir situācija šodien?
Jā, nu jau labvakar. Tas, ko es no savas puses varu nokomentēt, nu, kad uz šobrīd vispār kopš izveidoju iepirkumu nodaļu un jauno iepirkumu komisiju, mums būtībā tas aktīvākais darbs sākotnēji notika ar ēdināšanām, pārtikas produktu piegādēm. Pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas principā pilnīgi visās ir pieņemt lēmumu. Tad principā ir tagad tas nogaidīšanas termiņš 10 dienas un tad ir attiecīgi līguma slēgšana. Tad secīgi tālāk uz šo piekdienu principā Mums ir paredzēti kopā 7 iepirkums, kurus mēs nosūtam publicēšanai tilbā. Iepirkumi ir attiecīgi sētnieki, puķes, granulas, malka, eksporta iela. Mēs jums arī, principā, ja ir interese, var nošērot ekrānu, parādīt tādu tabuliņu, faktiski ar to iepirkumu sarakstu, kas uz šo brīdi ir, lai jums varbūt es priekštats rodas vairāk, cik tālu, kas faktiski arī ir ar iepirkumiem. Tad man nošērot, ja? Redzat, ja? Tātad būtībā kopā uz šo brīdi ir 54 iepirkumi, liela daļa, un no viņiem arī ir faktiski pabeigti, ir noslēgts līgums, un ir tas, ko minēja, tas nogaidīšanas termiņš 10 dienas, šie, kas ir atzīmēti ar dzeltenu šeit stūrītī, kreisajā pusē attiecīgi kokskaita granulas kurināmā piegāde, malka stacijas dumpīša iela, deinstitucionalizācijas šis iepirkums un attiecīgi puķes un tālas pilsētas teritorijas kopšana. Tie ir tie, ko mēs rīt sludinām, virzība nekāda nav faktiski no mūsu puses bijis šajā iepirkumā, kas ir vienotā klienta apkalpošanas centra izveida Karēja ielā 7. Un attiecīgi arī šajā, bet nu šeit principā viss jau ir izdarīts, rītdien izsludinām komisija arī ir devusi savu akceptu, kas attiecās uz vērtēšanām, tad vērtēšanā komisijā ir atzīmēts ar sarkano šajā tabulā, tā ir attiecīgi transporta līdzekļa operatīvā noma, kas ir komisijai vērtēšanai, es pieļauju, tur nākamā nedēļā vajadzētu būt rezultātam. Tad ir šis, kur mums ir būtībā šis jautājums ir komisijā, bet nu, virzības uz šobrīd nav bijušas šajā jautājumā. Un, nu jā, tie, kas ir atzīmēti ar oranžu, tie ir publicēti eisā, un šobrīd vēl ir...
Es nedaudz, man bija jautājums par eksporta ielu un Dundaras ielu. Tas ir vienā iepirkumā?
Tas ir, jā, divas daļas tur ir iepirkumā.
Lotē sadalīts, jā?
Jā. Mhm. Un, principā, tas viss varbūt jums kaut kādi jautājumi, tas drīzāk atbildēšu jautājumi.
Man ir jautājums, bet tas vairāk laikam uz izpildu varu. Ja mums dotajā brīdī, ja mēs tagad izsildinām granulu, es saprotu, tas ir apvienotais pa visu novadu. Tātad tur ir pietiekami liels pārsūdzības laiks un pārējais jautājums, vai mēs jau neejam ārpus saviem līgumiem. Arī virs 10% robežu, ko mēs varam atļauties pēc
Vēl neejam, ne.
Ar visu to, ka mēs pagājušajā gadā piešķīrām kaut kad neatceros, kam papildus, kur mums uzlika granulu katlu, kur bija diskusija par to, vai mēs varam vai nevaram uz esošā līguma bāzes to pievienot. Vai tiešām granulas mums ir, nu, teiksim, pārpalikuma, vai mums ar iespējas pirkt uz esošajiem līgumiem?
Mums ir rezerva vēl tur. Mēs varam pirkt vēl granulas.
Ar visu to, ka mēs papildus uzlikām katlus un iekļāvām esošajos līgumos, ja?
Jā.
Labi. Ja nav, tad es varu uzdot, ja man jautājumi ir par šo projektu tabulu. Ja attiecībā uz iepirkumiem mēs redzam, ir mums tāds projekts, kā sociālā pakalpojuma infrastruktūras attīstības deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Talas novadā. Mēs redzam, ka tur jau ir iesniegums, bet iepirkums vēl nav izsludināts, bet īstenošanas termiņš ir šī gada 31. Decembris, kurā mums jāapgūst 306 tūkstoši. Tātad mēnesis, 3 mēnešu laikā mēs spēsim to izdarīt?
Andis Astrātos, lūdzu.
Šeit ir notikusi jau komunikācija arī ar CFLA, un tur ir vienošanās, ka tiks pieprasīts, tiks veikti grozījumi līgumā ar CFLA un pagarināts termiņš līdz nākamā gada beigām.
Paldies. Tā. Arī līdzīgs jautājums par skolas energoefektivitātes paaugstināšanas pārbūves pirmo kārtu. Tur šis termiņš ir gan nākamā gada marts, bet tomēr tur ir pusmiljons. Iepirkums vēl nav izsludināts. Vai šo mēs spēsim izdarīt, ņemot vērā tos darbus, kas tur jādara?
Iepirkuma nodaļas vadītājs teica, ka tas ir procesā un bija plāns šonedēļ viņu izsludināt.
Nu, ņemam vērā, kad ir izsludināta tāpat, tur ir tāpat mēnesis, nu, ļoti apaļos cipros, un jāņem ārā, kad aiz loga ir laiks tāds, kāds viņš ir, un tur ir jādara darbi, kas ir...
Tur ir gan iekšdarbi, gan ārdarbi, un kopējais līguma termiņš, man liekas, ja nemaldos, bija 6 mēneši paredzēts.
Bet tur ir marts, mums projekta īstenošanas termiņš ir marts. Tur... Marts sākums, teiksim tā, februāris tā.
Ja nemaldos, tur arī bija grozījumi par līdz gada vidum jūnija beigas.
Tad šo vajadzētu noskaidrot un varētu precizēt arī šajā tabulā, kas ir tie mainītie termiņi.
Oļeks, Salaujos lūdzu?
Jā, šim projektam tika lūgts pagarinājums CFLA un pagarinājums tika saņemts, un tas ir jūnija noslēgums, kad jārealizē šis projekts.
Jā, tad nākamais jautājums ir par peldvietas un atpūtas vietas izveidi Vilkmaižu ezerā. Es saprotu, ka te tiek gatavots projektēšanas uzdevums. Jautājums, kādā virzienā mēs ejam? Vai tās ir kā peldoša peldvieta vai stacionāra peldvieta ar smilti vai virziens? Jo es saprotu, ja projektēšanas uzdevums tiek gatavots, tad mums ir jau nojausma, kas mums ir jāprast projektētājiem.
Varbūt Jolanta var sīkāk pastāstīt, bet tā doma šobrīd tiek apzināts tās, tie varianti, kāda varētu būt, lai mēs tā varētu iekļauties, un tur ir dažādi varianti bijuši, varbūt Jolanta izstāsta to savu viedokli.
Jā, manuprāt, jau pagājušajā domas sēdē mēs arī informējām, kad ņemot vērā saraksti un saziņu arī ar kultūras mantojuma pārvaldi, mēs nevaram neko mainīt, ne uzbērt, ne norakt no grunti, un faktiski vienīgais variants ir meklēt šo te iespēju ierīkot šīs peldvietas, kā jau, manuprāt, mēs arī toreiz minējām, izmantojot nu, pontonu tipu, es nemāku tehniski varbūt pareizi pateikt, bet reāli tas ir tikai kaut kas tam līdzīgs, jo nu, mēs arī ar Daugavpils pašvaldību sazinājāmies, jo viņiem gan tur ir ļoti apjomīgi šī peldvieta izveidota, bet faktiski tas ir vienīgais virziens, kurā strādāt šobrīd.
Jā, un tad man bija jautājums tieši tik pieminēt Daugavpils piemērs, tāda tipa peldvieta, kā ir Daugavpilī, tad ir nepieciešams arī šie glābēja.
Nu, ja mēs vispār attīstam peldvietu kā tādu, jo mēs jau labi zinām, ka daudz kur tiek veidotas vienkārši atpūtas zonas pie ezeriem, ja peldvieta tiek veidota kā oficiāla peldvieta, tad glābēja ir nepieciešama.
Nē, tas ir skaidrs, ja tā ir peldvieta, bet visu laiku gāja runa par atpūtas vietu. Ja mēs runājam par peldvietu, skaidrs, jā. Jautājums, vai mēs to varam ielikt budžetā?
Uz to es droši vien neatbildēšu šobrīd.
Tas bija retorisks jautājums. Tā. Tad vēl ir tāls otrās vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana. Tur ir notiek iepirkumi. 15. jūnijā ir noslēdzies iepirkums un vēl nav pieņemts lēmums. Jautājums, kas ir šis? Jo saprotu.
Tā ir projektēšana.
O, jā, bet tur ir kaut kādas problēmas. Es tagad atcerējos, jā, atvainojos. Jā, par šo jautājumu man nav jautājumu. Tad vēl bija pa ķēniņu kalnu un koklētē apkārtas labiekārtošana. Tur vajadzētu sadalīt divās daļās par kārtām tanī tabulā, jo tur ir divas dažādas summas, tagad mums tur ir viss zem viena. Būs grūti sekot līdz, kā attīstās, kuri darbi, kurā no šīm kārtām.
Jā, labi, tā nav problēma. Jā.
Un tad man ir jautājums ar pirmskolas izglītības iestādes saules puķa jumta pārbūve. Tur noslēgts līgums ar firmu par būvprojektu izstrādi, termiņš šī gada augusts. Kaut ko par šo, es nesapratu, 95 tūkstoši. Varbūt varat izstāstīt.
Agnese, lūdzu.
Jā, labdien.
Mums bija plānots gada sākumā, ka budžeta, jo tur pie budžeta šī lieta nevis no projekta naudām mainīt jumtu, bet projektēšanas tagad projektēšanas darbi iet uz beigām un vajadzētu būt būvvaldē uz apstiprinājumu, bet pēc tam ir iepirkums, bet sakarā, es domāju, ar šo te baigo būvniecības cenu pieaugumu mēs šai summā noteikti neiekļausimies. Jo kontrola tāme bija, jā, šie 95 tūkstoši, bet es domāju, ka mēs neiekļausimies. Tā ir pirmskolas izglītības iestāde Salspuķi.
Jā, tad es saprotu, tur vajadzēs papildus finansējums, es ticamāk. Vai tur tas jums ir, vai tas jums ir tādā stāvoklī, ka var gaidīt, vai tomēr nevar?
Viņš var gaidīt, jā.
Skaidrs, paldies.
Lūdzu.
Jā, un tad man ir jautājums, es skatījos tabulā, mums te visādi projekti ir, kas ir ar Eiropas līdzfinansējumu, Eiropas nācijas līdzfinansējumu, tad ir arī mūsu pašu projekti. Un es šajā projektu tabulā neatrodu tādu projektu slavenu, kā mēs pagājušajā gadā diskutējām par Valdemārspils pirmskolas izglītības iestādes siltuma trasi. Man ir jautājums, tur bija projekta prognozētās izmaksas 120 tūkstoši, ir tuvojās mums apkursa sezona, atceramies, kā mēs diskutējām par to un solīja, ka šogad jau septembrī būs siltums un viss būs labi. Tad man ir jautājums, cik tālu tad ir šis process ar projektēšanu un kā mums izskatās ar provizoriskajām izmaksām. Jo man te ienāca tāda informācija, ka iespējams tas plāns, kā, kur ies siltumtrase, kas sākumā bija plānots par ietvi, ka tomēr viņš nevar realizēties tāds. Man jautājums, cik tas projektēšanas process ir tālu.
Labdien. Jā, es mēģināšu atbildēt, protams, precīzi te varētu pastāstīt energo pārvaldnieks, bet dotajā brīdī mēs esam projektēšanas stadijā. Faktiski ir tā, ka nu, projektēšana vēl maksimums mēnesis. Mums ir radušies zināmi sarežģījumi ar pieslēgumu vietu, un dotajā brīdī, kamēr projektēšana nav noslēgusies, mums nav pieejama arī kontroltām, līdz ar to mēs nevaram pateikt provizoriskās izmaksas siltumtrases izbūvē.
Tad, ja es pareizi atceros, pagājušajā gadā mums tā steiga bija tik ļoti, ka tas bija jādara uzreiz, un bez maz vai nebija laiks pārreikināt mums alternatīvas, tad dotajā brīdī es saprotu, ka šis mācību gads tomēr paies malks apkurē, jau ar veciem katliem un neatbilstošām nu, prasībām.
Es gan negribētu apgalvot, kad šie malkas katli ir pilnīgi un galīgi neatbilstoši prasībām. Šai apkuras sezonai viņi sagatavot, lai varētu nodrošināt apkuru. Un jā, un šī apkuras sezona paies ar malkas apkuru, tā ir taisnība.
Nē, es gan gribēju atgādināt tajā brīdī, kad mums tika prezentēts, kas ir kādi ieguldījumi ir nepieciešami šajā telpā, tad tur viss bija neatbilstoši. Nu tā, atmīs. Atsveicināšanai. Tad es saprotu, projekts vēl ir procesā, šogad kurināsim ar malu.
Jā, tieši tā.
Skaidrs, paldies. Un tad vēl man būs vēl divi jautājumi. Jā, projekta tabulā ir sadaļa līdzfinansējuma piešķiršana biedrību projekta īstenošanai, un tur ir pretī nav iesniegumi un pieejami 30 tūkstoši. Tas atbilst patiesībai?
Tā, šobrīd tātad, ja biedrību projekti neiesniec, es nevaru apgalvot, vai 30 tūkstoši ir aplikums, 30 tūkstoši ir kopējais finansējums.
Finansējums, jā.
Jā, biedrība iesniegumi ir bijuši, bet tas ir atskaita par šo periodu, ka nav iesniegumi. Bet tie 30 tūkstoši ir uzrādīti kā gada budžeta pieejamais finansējums. Šobrīd
varbūt
nav.
Varbūt nākamā atskaita var aplikumu ielikt.
Jā, labi.
Jā. Jā, un tad pēdējais jautājums par vēl vienu sāpīgu jautājumu. Vai Talsu valsts ģimnāzijas sporta halle jumts ir nodots eksploatācijā?
Jā, šodien.
Jā, šodien?
Jā.
Un vai tur nav problēmas?
Es atvainojos, es gribētu tikai precisēt mazliet. Šodien visi būvniecības dalībnieki tikās objektā un būvuzņēmējs šo jumtu nodeva. Tika konstatēti kaut kādi, teiksim, nevis kaut kādi, bet konkrēti nelieli defekti, sastādīts defektu akts un pēc defektu novēršanas, kas būs nākamā līdz, faktiski līdz 1. septembrim konkrētā, teiksim, būvobjekta remontējamā daļa būs pieņemama eksploatācijā. Jā.
Man ir jautājums, varat apstiprināt vai nolikt šo informāciju? Tad, kad bija šīs Lietavas, nemaldos, pagājušu nedēļu, esot, nu, tā man aprakstīs to situāciju, ka tur ir gāzies ūdens iekšā. Un tādā vietā, kur pirms tam tas nav bijis. Jautājums, vai šī ir patiesība, vai tomēr nē?
Varu apstiprināt, ka šī ir patiesība, jā, ūdens iekļūšana ēkā notika par vietām, kuras nav saistītas ar konkrēto remontdarbu zonu.
Bet jautājums tāds, pirms tam jau šī noplūda tur nebija. Jautājums, kā viņi šeit radās. Bet tas ir no jumta konstrukcijas vai tas ir kaut kur citur?
Šī ūdens ieplūšana ēkā ir pilnīgi par citām vietām un nav saistīta
tas ar konstatētajām neatbilstībām ieplūšanām.
Vai varētu lūdzu atkārtot jautājumu? Es nedzirdu.
Tas ir no jumta konstrukcijas šis ūdens tek iekšā vai caur citurienu?
Nē, šī jaunā ūdens iekļūšana, respektīvi iepriekš nekonstatētā, ir pa sienu konstrukcijām.
Skaidrs, paldies.
Vai lūdzu vēl ir kādam deputātam jautājumu? Jā, Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Man ir par citu tēmu jautājums. Jautājums ir par darba organizāciju pašvaldībā. Kā šobrīd notiek, vai darbinieki strādā pārsvarā attālināti vai strādā klātienē? Vai ir plānots kaut ko mainīt, ņemot vērā tās prasības, kas kopumā šobrīd valstī ir attiecībā uz personām, kurām ir nu, šis saucamais COVID certifikāts, un savukārt nu, arī attiecībā uz personām, kurām tāds certifikāts nav?
Jā. Samazinoties saslimstības rādītājiem, tausnot pašvaldībām, dažādi ierobežojumi tika atcelti un lielākā daļa darbinieku šobrīd strādā klātienē. Ņemot vērā situāciju, kas visticamāk būs rudenī, tad mēs esam ar veselības speciālistu uzsākuši sarunas par to kā mēs varētu strādāt jau tuvākajā laikā, visticamāk septembris, droši vien, ka varētu būt. Bet tiks izdot arī atsevišķi rīkojumi attiecībā uz vakcinātajām un nevakcinātajām personām. Tā kā pie tā šo jautājumu mēs šobrīd strādājam, un tuvākajā laikā tas arī tiks risināts. Bet dotajā brīdī lielākā daļa darbinieku strādā klātienē.
Paldies.
Paldies.
Paldies, vai vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad paldies visiem šodien par darbu. Es saprotu, ka izturīgākie ir pie ekrāniem. Paldies darbiniekiem, jo es saprotu, ka izskatāmo jautājumu loks šodien bija gan garš un plašs. Un paldies deputāti par pieņemtiem lēmumiem. Paldies, un tad tiekamies nākošajās sēdēs.